Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Părintele Arsenie Boca și ca să înțelegem pe Părintele Arsenie, mai ales că am vorbit despre ultimele dăți, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre a doua arestare a Părintelui, 1955, și n-am vorbit multe, dar am vorbit că a fost arestat și am vorbit de motivele arestării. Printre motivele arestării, unul, faptul că nu l-a părât și nu l-a dat în vileac pe Nicolae Bordașiu, preotul, de mai târziu. Dar un alt motiv era legăturile pe care dânsul le-a avut cu mănăstirea Vladimirești. Și faptul că la început, în primăvara lui, în primăvara lui 55, Părintele este arestat undeva spre toamnă, în primăvara lui 55, Părintele Ioan Iovan, Maica Veronica, toată conducerea mănăstirii este prima dată arestată. După aceea, după o lună, toată obștia de 318 mai, era o mănăstire puternică mare, a fost arestată și desfințată mănăstirea. Și după aceea, toți cei care au avut legătură cu mănăstirea aceasta și cu toți aceștia au fost arestați sau au fost chemați la interogatorii. Adică ce legătură ai avut în atacul? Deci un al doilea motiv al arestării Părintele Arsenie Boca sfârșitul august, începutul septembrie 1955, când a fost arestat Părintele, a fost legăturile cu mănăstirea Vladimirești. Și pentru ca să înțelegeți, mai ales că am vorbit și despre poziția anumitor intelectuali din biserică care au început să se desolidarizeze de Părintele Arsenie Boca și de mănăstirea Vladimirești. Știți, acele, vă povestisem de acele articole din studii teologice din București, adică revista Facultății de Teologie a Patriarhiei din București, studii teologice mai-iunie 1953, în care toți care au scris atunci, au scris mari profesori de la București, au scris despre modul cum se face monahismul, despre nu știu ce. Iar la sfârșit au fost două articole ale părintelui Cleopa și ale unui alt părinte, Ioanichie, scapă numele acum, care erau cunoscuți între ei, toți se cunoșteau între ei, și care au scris două articole cu evidente trimiteri la mănăstirea Vladimirești, la mănăstirea Sihastru, la mănăstirea Podul Bulgarului și la mănăstirea Prislop. Și chiar acest părinte Ioanichie și spune acest articol, sau ceea ce spune aici, este pentru aceste mănăstiri, care tocmai erau persecutate în perioada aceea foarte puternic de securitate, în 53, o să povestesc, o să vedeți. Cu doi ani înainte de desfințarea mănăstirii Vladimirești, au fost persecuții foarte puternice asupra mănăstirii. Și persecuțiile au fost și asupra patriarhului, sinodului și episcopului locului ca să închidă mănăstirea. Adică comuniștii ar fi vrut să închidă mănăstirea și să fie o chestie cu mâinile patriarhiei, să nu se spună în exterior că au închis ei o mănăstire. Că ei sunt liberi, ei sunt democrații, lasă religia, ei n-au probleme, dar trebuie închisă mănăstirea. Și au dat chiar multe variante cum să o închidă. Adică au spus, mutați pe toți în altă mănăstire. Împrăștiați în țară. Au încercat tot felul de soluții și patriarhia a început o presiune foarte puternică asupra mănăstirii, asupra părintelui să se înceteze, pentru că amenințările securității erau dacă nu încetează această mănăstire cu ce face ea, și o să vă povestesc ce face ca să înțelegeți. Dacă nu încetează acest lucru, și lucrurile veneau și mai de sus, adică anumiți primiși sovietici veneau direct de la Moscova cu condiționarea în față de guvernul României să înceteze ce se întâmplă la Vladimirești. De la Moscova, adică erau chestii prin comisarii sovietici care veneau de la Stalin, care trebuie să înceteze ce se întâmplă la Vladimirești. Adică la Vladimirești era un fel de fenomen de masă, ceea ce fusese și la Sâmbătă, așa acolo se impusese oprirea tot ce s-a întâmplat. Acolo cumva a fost salvat Părintele Arsenie de Mitropolitul Bălan și de ascultarea Părintele Arsenie, care a ascultat de mitropolit și dacă l-a mutat de acolo și l-a dus la Prislop, s-a supus. Părintele Ioan Iovan, care era la Vladimirești, nu s-a supus. El a zis, eu am datorie, în primul rând, să ascult de Hristos. Și acești oameni care vin aici și veneau în fiecare duminică între 10.000 și 30.000 de oameni. Deci erau foarte mulți. De asta sovieticii erau... Era imediat după război, părea așa un fenomen de masă, ceva se întâmplă. Și atunci trebuia oprit acest fenomen. Și Părintele Ioan Iovan și obștea mănăstirii nu au avut să se supună. Și atunci patriarhia cumva... Au fost și greșelile mănăstirii. Adică, mai ales nesupunerea asta, era o greșeală. Prin marii duhovnici, prin unii dintre marii duhovnici, prin marii teologi, au încercat și o explicare că ceea ce fac acești oameni nu e bine și că ei trebuie să înceteze. În primul rând, împărtășania de astăzi și a mulțimilor, dezlegarea ce se făcea a mulțimilor întregi, îi spuneau că nu e bine, nu se cuvine, nu așa trebuie făcut. Și faptul că sunt toți tineri, că n-au avut experiență în alte mănăstiri. Și acele articole din 53 erau scrise despre, în primul rând, despre mănăstirea Vladimirești, dar și despre mănăstirea Pristop și despre, mai ales că acestea, Părintele Arsenie n-a ascuns niciodată că a avut o legătură foarte vie cu mănăstirea Vladimirești și o să vedeți. Și au anumiți intelectuali din biserică au colaborat cu această poziționare a Patriarhiei care era foarte forțată să închidă mănăstirea Vladimirești și atunci a trebuit să găsească și motive pentru care să fie prima dată cumva caterisit Părintele Ioan Iovan, să fie declarat fenomenul că nu e ortodox, că ceva nu e bine acolo, după care comuniștii să poată veni să facă treaba lor, să zică nu este a Patriarhiei, noi nu intrăm în treburile Patriarhiei, noi am venit aici la niște oameni care sunt excluși din Patriarhie și care fac de capul lor prostii și îi dăm afară. Dar ca să înțelegeți, o să vă povestesc puțin de Părintele Ioan Iovan. Fără să-mi dau seama, Părintele Ioan Iovan a fost al doilea om care mi-a schimbat viața așa din... Deci omul care m-a spovedit prima oară și m-a împărtășit. Și influența lui a fost imensă asupra mea, în sensul că nu mi-am dat seama. Eu auzisem de dânsul, auzisem, dar și fiind în Ardeal și după ce mă convertisem, am zis, nu există în Ardeal nimeni să poate purta păcatele mele, că știam de unde vin și ce împotriviri și ce revolte și ce hule avusese în adresa lui Dumnezeu. Și a zis, n-am cui să spun eu unui preot de mir, unui preot dintr-un sat, unui orice fel de om nu poate purta lucrurile astea fără să o ia razna sau să mă declare delegat sau cine știe, sau să cadă cerul pe noi. Și atunci am zis, m-am tot gândit unde să merg și au trecut vreo multe luni de la convertirea mea în care eu nu știam unde să merg. Până am auzit de Părintele, la un moment dat vrusesem să merg și la Părintele Preasfințitul Vasile, care atunci episcop la era atunci starez la Nicula, dar nu știam prea multe și atunci am zis nu. Nu știu. Știam doar că a vorbit Steinhardt despre el în Jurnalul Fericirii. Știți că în Jurnalul Fericirii Steinhardt spune că erau doi duhovnici mai buni cât de cât în Ardeal. Și de unul spunea de Părintele Vasile Floieraș, care atunci era doar preot, și de Părintele Ioan Vizeu spunea. Și eu am zis, nu. Și am auzit că a venit Părintele Ioan Iovan, care fusese marele duhovnic de la Vladimirești, în Ardeal, la Recea, lângă Târgu Mureș, și a refăcut mănăstirea și un om, știam despre el, pentru că citisem foarte multe din memoriile închisorilor comuniste și respectul tuturor pentru el era absolut. Adică, toți spuneau, doi oameni au fost în închisorile comuniste, ca și cum n-ar fi fost în închisori, ca și cum ar fi fost liberi. Unul era Vladimir Ghica, prințul, canonizat de catolici, și al doilea Părintele Ioan Iovan. Deci, de o putere ca și cum nu exista regimul comunist și nu știu cum să... Nu vă pot explica această putere de a se... de a continua și de a face lucrul lui Dumnezeu și de a-L mărturisi fără teamă, fără frică, fără... trecând peste niște bătăi și chinuri și batjocuri înfricoșătoare și... Deci, de neînțeles. Era de neînțeles. De exemplu, am cunoscut atunci, în perioada aceea, pe Nicolae Balotă, care era un intelectual, un scriitor greco-catolic și care a zis, eu respect ortodoxia numai pentru Părintele Ioan Iovan, pe care l-am cunoscut în închisorul acesta. Deci nu există comparație. Spunea. Dacă există Ioan Iovan în ortodoxie, ortodoxia are valabilitate. Așa avea această... Și am zis, Doamne, trebuie să mă duc la asta, trebuie să mă spăzi. Pe ce mi-a povestit că ce suferințe a purtat acolo, pe ce oameni i-a spovedit, în ce chinuri, și mai ales când spunea că îl băteau, mai ales pe el, pentru că era preot și era eromonah, și cum îl băteau cu picioarele și în toate felurile, și el totdeauna se ridica și zicea, vă iert și vă dezleg. Dar zicea toată formă de dezlegare. Și mi se pare extraordinar, știți, adică, și atunci am fost, m-am dus. Dar nu știam nici cum arată, nici nimic, nimic. Am dus acolo și am asistat la o slujbă făcută de un preot, dar care nu spunea nimic și eu am crezut că el e. Că era în mănăstirea rece, era acolo, o slujbă. Am stat la o slujbă de vreo 3 ore în care preotul ăla, bărbierit, așa. Și am zis, mă, ce poate fi ăsta? Poate fi Ioan Iovan, dar nu mă pot spune de la el. Și s-a terminat slujba și dintr-o dată se face așa o rumoare și intră părintele Ioan Iovan, care era cam mare, ca un haiduc. Și-a îmbrăcat în aia neagră, așa, fluturând în spate. Și începe, nu știu, începe să zică niște lucruri așa mai... Măi, oameni buni, măi! Nu știu, dar parcă tuna biserica când vorbea, adică s-a trezit toate, babile, bătrâni, toți. Adică avea o putere a harului, cuvinte simple, de simplitate, vorbea simplu. Te trezea din... Și am zis, Doamne, mă spovedesc la... Deci el e... Și eu nu mi-am dat seama, el avea darul ăsta clar viziunii pe care, de care după aceea oamenii au spus-o, mai ales în chinurile din închisori și în toate persecuțiile pe care a dobândit asta. A învățat rugăciunea inimii de la părintele Arsenie Voca și după aceea a dobândit un fel de a doua treaptă a rugăciunii inimii la un nivel ce înseamnă suferință multă și durere, e clar viziune. Deci pur și simplu se uita la tine și cam știa ce-i cu tine și pe ce lume ești și cine ești tu. Nici nu avea nevoie să îi spui multe. Și știți că nu, m-am spovedit. Eu crezând că e doar așa o vorbă cu el. Și el, aha, da, aia știu. Adică știa ce îi spuneam pe acolo și nu mă lăsa să spun celelalte care vreau să le spun multe. Lasă. Și după aceea vezi să vii mâine, să te împărtășești. Și eu știam că nu vrim, că nu vreau să mă împărtășesc. Adică, am zis, nu să nu sunt nici spovedanie. Ziceam, mă, tu nu vrei să vii, da? Se vedea, pur și simplu, că nu vreau să vin. Dar ziceam, bine. Da. Și pe aia sunt toți pe Maica Cristina, care era Maica stare să vezi. Vezi că el nu vrea să vină. Să-l aduci de mână mâine. Și am zis, da, fiind Maica Cristina asta. Și toată noaptea aia cu părintele Bălimar ne-a sfătuit că și pe el o spovedi rapid, așa, că eu nu știu ce e acolo. Și ne-am gândit cum să mergem noi la Vidrasău, în gară, de acolo, că așa. Noaptea, nu știu ce, am zis, erau niște câini acolo, erau noaptea, cum să... Și este trenul ăla la ora aia, nu știu că avea mersul trenurilor. Și maica stareță a venit seara și a zis, am închis porțile, nu se poate ieși! Dar noi zic, păi dar știam, mă, de unde, de la părintele știam. Și dimineața am zis, n-am putut, dar am zis, noi lăsăm pe toți să plece, merg la liturghie, că tot era programat la ora, nu știu care liturghia, și noi ne furișăm pe nu știu. Și maica stare să stă lângă patul nostru și zice, haideți la liturghie. Și noi ziceam, dar lăsați măi, dar trebuie să ne schimbăm. Nu, că părintele mi-a zis că nu, că voi fugiți. Și avea dreptate, măi. Și ne-a ținut de mână, ne-a dus la propriu. Ne-a dus. Ei, dar împărtășania aceea așa cum a fost și dezlegarea părintelui a fost ceva de neînchipuit. Deci avea un har extraordinar. Părintele acesta, așa simplu cum era, părea de simplitate, dar de fapt el avea în spate o puterea faptelor și a mărturisirii, care, de fapt, Dumnezeu acoperea prin har tot ceea ce spunea el. Nu știu, era un dar special. Oricum, vă spun despre el. Părintele Ioan Iovan, ca să înțelegeți legătura lui cu Părintele Arsenie Voca și pe aceea acuza cumva acumulată la adresa Părintele Arsenie Voca și pentru Mănăstirea Vladimirești și supărarea intelectualității ortodoxe pe Părintele, pentru care îl vedeau legat de Mănăstirea Vladimirești, de care vorbeau foarte mult de rău și pe care o acuzau. Și faptul că Părintele Arsenie Voca nu și-a stricat relațiile complet, nu și-a stricat relațiile cu Mănăstirea Vladimirești, oricât de mult era acuzată, și că continua să-i ajute și trimitea căruțe de mâncare de la sâmbăta la Vladimirești, Și maica Veronica venea să se spovedească la el până târziu, la sâmbătă, și că la el s-a spovedit, și toate lucrurile astea, și că el cumva a mers acolo de mai multe ori și a stat cu lunile, cu lunile la Dumnezeu, și a stat cu lunile și a încercat și l-a spovedit pe toate maicile și le-a pus într-o anumită rânduială. Am cunoscut maici care după 90 încă țineau rânduiala Părintele Arsenie Boca din spovedanile din acele luni. Exact ce le-au spus părintele, asta țineau. Una dintre ele spunea mie, mi-a zis să nu mănânc zahăr și nu mâncase zahăr de 50 de ani. Bine, dar ele între timp au fost arestate, cele mai multe dintre ele au fost trimise acasă cu forța să nu mai poarte, după ce au stat o vreme în arest, să nu mai poarte haine monahală. Au stat acasă, 318 maici, fiecare împrăștiat pe unde au putut. Și în 1990, când mănăstirea s-a refăcut, 160 mai trăiau și s-au întors. 160. Așa ceva numai la Divievo mai auzi. Că așa s-a întâmplat atunci. S-a închis totul, au plecat atâtea maici și s-au întors. Mi se pare că la Divievo numai una mai trăia, pentru că le-a durat foarte mult până când s-a eliberat și că s-au putut întoarce. Aici mai trăiau 150, 160. Și s-au întors și au murit la mănăstire multe dintre ele și maica stareță Veronica a dat jos în 1955, arestată, închisă, s-a reîntors și a fost stareță din nou din 1990 până în 2005 și a murit acolo. Printre cele întoarse a fost și maica Teodosia Zorica Lațcu, care era trimisă de părintele Arsenie Boca și tot acolo a intrat în monahism, dar a fost scoasă de acolo atunci când a fost scoasă și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Să vă spun puțin despre părintele acesta. Născut pe 26 iunie la Husasău de Criș, adică în Bihor, aici, în zona Bihorului, sunt niște nume de astea, Pecenege, Cumane, Getodaco, Got, un amestec așa, Husasău. Dacă mergeți pe acolo, o să vedeți niște denumiri de, vă stă mintea lor. Dene, care au mult ș, ă și î, ceea ce nu este în latină, nu prea este. Și va muri pe 17 mai 2008 în Mănăstirea Recea, la Mureș, arhimandrit, mare duhovnic, fi spiritual al Părintele Arsenie Boca, duhovnic al Mănăstirilor Radinești și Recea. A fost mulți ani închis în închisorile comuniste, la Galați, Văcărești, Jilava, Gherla, Aiud, de unde a și ieșit. Se numea Silviu când s-a născut, a fost numit Silviu. Era fiul de preot, se naște al 8-lea copil al preotului Gavril din Husasău, de Criș, al 8-lea copil, pe preoteasă o chema Maria Iovan, din Husasău, Bihor. Primele trei clase la școala primară din satul natal, clasa a patra la Oradea, între anii 1934-1942 a umblat la liceul Emanuel Bojdu din Oradea, ultimele clase de liceu sub ocupația maghiară. Știți că a fost cucerită zona nord-vestul Transilvaniei și a intrat sub dominație hortistă maghiară, în care aproape că educația creștină, educația ortodoxă și românească aproape că s-a suspendat. Totuși, el, ultimii ani, între 1940-1942, când a terminat liceu, ultimele două clase sub ocupație maghiară, la liceu, acum a transformat, nu mai se numea Emanuel Gorcu, se numea liceul Sfântul Ladislau, regele maghiar. Secția română cu profesori, de fapt, toți maghiari și nu știa niciun română, dar era secția română, știți? Adică, de fapt, secția română era ca să învețe maghiară și nu trebuia să mai vorbească română, asta era. Între anii 1942-1946 era încă perioada ocupației Ardealului, de la 1945 este eliberat complet Ardealul și toată de suportiști. Între anii 1942-1946 urmează la început tot sub ocupație maghiară Facultatea de Teologie din Cluj, în perioada în care la Cluj era rector al Academiei Teologice Liviu Galaction Munteanu. Aici, pentru că Părintele Florea Mureșan, în 46 când termina el, cu care vrea să-și facă lucrarea de licență, Florea Mureșan, protopopul Clujului, trebuie să vorbim atât despre el. Nu păresc că îl cunoașteți când vă spun. Multe se pot spune despre Florea Mureșan. Era protopopul Clujului și preda și la Facultatea de Teologie, pentru că Florea Mureșan, cu care își făcea licența, teza de licență, fusese persecutat și arestat și de comuniști, n-a putut să-și dea licența cu Flora Mureșan și a trebuit să o ședea la Sibiu cu un alt profesor cu titlul Sfânta Euharistie și Viața Mistică. Deci de atunci el era preocupat de Sfânta Euharistie. Tot în 46 intră la doctorat la Părintele Dumitru Stăniloae, tot la Sibiu. Participă la doctoratul ăsta doar la 2 ani de cursuri, după care renunță. Dar în timpul ăsta face dreptul la Cluj. Face și dreptul la Cluj. Stă în căminul Avram Iancu, care era atunci căminul studenților. Face dreptul la Cluj și între timp se angajează și ca profesor de religie la Liceul Comercial de Fete din Cluj. În această perioadă îl cunoaște pe părintele Arsenie Boca. Deci în 47-48 el merge mai des la părintele Arsenie Boca la sâmbăta. Și părintele Arsenie Boca se ocupă de el, îl îi dă să citească, îi spune cum să facă, îi spune cum să trăiască. A avut o relație foarte puternică, îl socotea fiul duhovnicesc pe el. Și aici se întâlnește și cu maica Veronica de la mănăstirea Vladimirești, care venea să se scovedească și ea la părintele Arsenie Boca. Și aici se cunosc. Și aici le face legătura părintele Arsenie, care pusese câteva luni sfătuitorul și duhovnicul mănăstirii Vladimirești, care nu avea duhovnic. I-a zis maicii într-o zi de vară, acolo la sâmbăta, ți-am pregătit un munte de duhovnic, dar lasă-l să mai crească. Și el a prezentat pe Ioan Giovan și așa a fost, ca un munte. Deci, ca un munte. Pe 26 mai 1948 a fost hirotonit diacon de către preasfințitul Nicolae Popovici, episcopul Oradei Mari, unul dintre episcopii martirizați de comuniști. Adică va veni vremea când el va fi declarat sfânt. Și acest episcop l-a și format foarte mult alături de părintele Arsenie Boca. A fost al doilea om ca importanță în viața părintelui Ioan Giovan. Și acest om și la hirotonie i-a spus să dezlegi pe Hristos și Euharistia lumii, nu să o închizi. Să nu o închizi în altar, mă, să o dezlegi lumii, că Hristos pentru asta a venit. Și el de la asta s-a deschis spre Euharistie și spre lume. Acolo a fost hirotonit, acolo, la mănăstirea Vladimirești, a venit episcopul de Oradea acolo, că era cumva și ucenicul lui, și era și episcopul locului de unde era taicăsul, el și a venit special, și acolo, la mănăstirea Vladimirești, era și episcopul locului de la Galați, Antim Nica. A fost hirotonit, deci undeva în mai, 26 mai, nu, 26 mai 1948. Pe 7 noiembrie 1949 a fost uns în monahism, tot de episcopul Antim Nica, episcopul Galațului, și a ajuns la mănăstirea Sihastru. Știți, ați văzut că atunci când în articolele acelea se spunea că acest articol e scris pentru mănăstirile Vladimirești, Sihastru, Podul Bulgarului, Prislop. Sihastru și Podul Bulgarului erau niște mănăstiri adiacente mănăstirii Vladimirești. Adică oameni care țineau foarte mult la ce se întâmplă acolo și care cumva îl urmau și ascultau pe părintele Ioan Iovan. De aceea erau acestea vizate. Mănăstirea Sihastru se află undeva lângă Adjud. A primit la călugărie numele Ioan, el se numea Silviu înainte. Între 1948-1955, părintele Ioan Iovan a slujit la mănăstirea Vladimirești ca duhovnic. Împreună cu maica Veronica a adus rânduiala dese împărtășanii cu Hristos Euharistic. Poporul era împărtășit foarte rar, se păstra în Moldova și în Valahia. Obiceiul din vechime, de pe vremea regulamentului organic, dar era mult mai vechi, de fapt, de exemplu, Sfântul Nifon al Constantinopolului, care a venit mitropolit în Țara Românească, spunea aici oamenii nu se împărtășesc și era patriarul Constantinopolului. Această țară se numește creștină, dar ei nu se împărtășesc decât o dată de două ori pe an, dacă. Era foarte mirat Nifon, patriarhul Constantinopolului, și a dat rânduiel, dar n-a avut timp. El în 8 ani a încercat să schimbe în Valahia acest ceas, se obișnuise sute de ani, și a dat rânduiel fiecărui protopop cum să, dar lucrurile nu s-au. El a fost dat afară de Radu cel Frumos, domnitorul Țării Românești, și lucrurile n-au mai continuat. Și lucrurile au continuat așa. O nouă reglementare s-a petrecut în timpul regulamentului organic, în timpul venirii peste Principate a rușilor, care cumva au deținut puterea în Principate, chiar dacă încă noi formal eram sub turci. Dar ei aveau puterea prin regulamentele lor și rânduielile lor aici. Și au impus și reguli duhovnicești. Și în Rusia era regula asta, că ești obligat de două ori pe an să te spovedești, să te împărtășești. Nu mai mult, nu mai puțin. Și dacă nu veneai, veneau cazacii la poartă și te luau cu baionetele la spovedanie. Și te duceai la spovedanie și te duceai la împărtășanie, dacă îți dădea preotul voie. Și așa era regulamentul. Nici mai mult, nici mai puțin. Rari monahii poate îndrăzneau de 4, 5, 10 ori pe an. Aia era ceva. Și așa s-a impus și așa a rămas. Nu se discuta. Ei, lucrurile astea s-au petrecut așa, au rămas așa și părintele Ioan Ioan, care studiase problema asta, eu chiar am vorbit cu el după aceea și îmi spunea, până în anul 800 nu exista creștin care intra în biserică să nu se împărtășească. Și așa este, până la anul 800 n-a existat creștin și toată liturghia e făcută așa. Adică, de aceea zice apropiați-vă. La toată lumea zice apropiați-vă și toate rugăciunile sunt pentru toată lumea care urmează să se împărtășească. Deci nu există liturghie pentru oameni care nu se împărtășesc. Aceia trebuie să plece sau să nu vină la biserică. N-au ce căuta acolo. Așa era rânduiala. Așa a fost de când e făcută liturghia. Și părintele constatase lucrul ăsta că după ce oamenii nu s-au mai apropiat de Sfintele Taine, din motive, așa zise, binecuvântate, nu din motive de păcate sau că ei trăiau în păcate, tu nu te poți împărtăși sau alte lucruri, sau deviau de la credință, constatase că începând cu secolul 8, începuseră marele dezbinări în biserică și marele tulburări și marele ruperi în biserică și el zicea că toate sunt datorită neîmpărtășirii oamenilor și a separării oamenilor de Hristos. Oricum, despre asta și-a făcut teza de licență, despre asta a tot studiat și când a ajuns acolo și a văzut că toți oamenii aceia veneau acolo pentru că acolo fuseseră niște arătări ale Mântuitorului către Maica Veronica când ea era copilă de 16 ani, fuseseră câteva arătări ale Mântuitorului și oamenii veneau cu zecile de mii numai pentru chestia asta, stăteau în genunchi smeriți toată liturghia și plecau acasă. Și el zicea, nu se poate așa ceva, cum să-i lăsăm pe oamenii ăștia să plece așa și ei să participe? Și atunci, împreună cu Maica Veronica și la sfatul părintelor Sinevoca, și aici, deci nu făceau nimic fără sfatul părintelor Sinevoca, chiar și hramurile mănăstirii Vladimirești au fost preluate după hramurile pe care părintele Sinevoca le avea la sâmbătă. Adică hramul bisericuței mici era izvorul tămădirii, cum la sâmbătă izvorul tămădirii, și a bisericii mari și a mănăstirii era adormirea Maicii Domnului. Așa e și la Vladimirești perfect. Și până și biserica, dacă mergeți la Vladimirești, biserica principală, făcută atunci de un mare arhitect, a fost aproape preluată, aproape motamod după biserica de la sâmbătă veche brâncovenească. Deci n-ai numai că e mai mare. Știți? Deci se vede influența și se vede faptul că Maica Veronica mergea la sâmbătă și vedea și vrea să preia și ea ce vedea acolo. Ei, și părintele și Maica au hotărât că trebuie să facă ceva și să-i apropie pe oameni de împărtășanie, că nu se mai poate continua așa pe numai pe tradiții, neotradiții de 200-300 de ani, în care noi ne-am separat complet de Hristos și trăim ca niște păgâni. Știți, când au venit marii profesori de la Saint-Serge în anii înainte de 89 în țară, au primit vize și nu știu ce, și au venit să cunoască țara împreună cu Olivier Clemon, Boris Movinskoi, tot fel de mari oameni care au venit și intrau prin toate bisericile și nimeni nu se împărtășea și participau la toate, și la Facultatea de Teologie din Sibiu și la cea din București și nu se împărtășea nimeni și ei ziceau, la plecare au zis, acest neam s-a separat cu voie de Hristos fără să-l separe nimeni. Și erau foarte mirați și au fost primiți cu foarte multă răceală. Când ei spuneau lucrurile astea, toată lumea dădea afară. Ia, hai, plecați de aici, veniți voi cu teorii noi. De fapt, ei aduceau adevărul din vechime al bisericii. Nu erau, ei nou erau ceea ce făceau ăștia pe aici, știți? Astea erau noi. Ei, așa a văzut părintele Ioan Ioan și a zis, doamne, ce facem? Și a început această strădanie împreună cu Măicuța Veronica, a adus rânduiala de împărtășanie mai deasă cu Sfintele Taine, așa cum făceau primii creștini. Și repeta era asta. Făceau primii creștini și le tot spunea oamenilor și le ținea cuvânt. Fiind singurul preot care se ocupa de mii și mii de credincioși, adică până la 30.000 de oameni care veneau, l-a început să spovedea zi și noapte, dar era cu neputință. Deci era, n-aveai cum să acoperi mulțimile acelea și numărul minimal de oameni pe care îi puteai tu spovedi era foarte mic față de mulțimea aia. Și atunci, încetul cu încetul, s-a a venit ideea aceasta că se pot face rugăciuni de dezlegare pentru tot poporul. Prima dată să-i pregătești cumva, să le spui de păcate, să-i le amintești care sunt păcatele, să le spui gândiți-vă bine, astea sunt păcatele, știți că sunt astea. Vă simțiți vinovați de păcatele astea? Sunteți pregătiți să vă lepădați de ele și să vă hotărâți că nu mai vreți să le faceți? Da! Și făcea rugăciuni de dezlegare peste cei care spuneau că sunt pregătiți să se lepede de acele păcate și nu mai vor să le facă. Și făcea rugăciuni mai multe, nu numai aceea de dezlegare singură, mai multe rugăciuni. Și după ce dezlega aceste mulțimi, le împărtășea. Le cereau o anumită pregătire înainte, dar le împărtășea. Și a început să se producă acest fenomen. La început poate nu era așa de mare. Erau 4-5.000 de oameni care veneau pentru viziunile și arătările Maicii Veronica. Dar cu cât oamenii aceștia veneau, se spovedeau, se împărtășeau public, unii strigau păcatele public, ca la primii creștini. Da, părinte, l-am făcut ăla când părintele zicea, păcatul nu știu care, și zicea, da, da. Și după ce au început să împărtășească, au venit tot mai mulți și au ajuns până la 30.000 de oameni în fiecare duminică și sărbătoare, ceea ce era foarte mult și în perioada aceea era foarte periculos după ce armatele sovietice ocupaseră România, o asemenea mulțime de oameni adunată la 2-3 zile, la o săptămână, depinde de sărbători, știu, era ceva de neînchipuit și trebuia să înceteze. Lucrul ăsta trebuia să înceteze. Și au încercat soluții nenumărate de a desfința mănăstirea, numai că lucrurile erau prea complicate și erau prea mari masele de oameni ca să oprești totul. Era pericolul unei revolte. Plus că, în general, comuniștii au încercat tot timpul să spună că noi suntem democrați, noi respectăm religia, noi lăsăm pe oameni să... Și atunci a pur și simplu a închide o mănăstire și a oprit oamenii să mai meargă, era văzut destul de rău. Mai ales acum că, după al doilea război mondial, erau într-o anumită legătură cu vechii combatanți, cu americanii, cu englezii, cum vreau să arate că și ei sunt democrați, că nu au nicio problemă. Și n-au vrut să o desfințeze și atunci au început presiunile acestea imense asupra bisericii, că trebuie desfințată, trebuie oprit totul. Au avut pentru asta binecuvântarea, și probabil și a Părintele Arsenie Boca, dar binecuvântarea cumva expresă a preasfințitului episcop Nicolae Popovici și de la Oradea, care a fost foarte rău văzut de comuniști și a și fost omorât de ei. Deci a murit în condiții absolut suspecte, încă tânăr. Și se știe că de ei omorât. Acuzațiile erau a multor duhovnici că de ce sunt dezlegați în bloc? Așa spuneau. Nu se poate dezlegare în bloc. Și Părintele Ioan ajunsese să spună că diavolul fură sufletele omenești tot în bloc. Și noi trebuie în bloc să le aducem la Hristos dacă putem, altfel nu putem. Aceste lucruri au făcut încetul cu încetul neînțeles și la Patriarhie și de către profesori. Păi dacă în anii 80 n-au înțeles pe marii profesori de la teologie din Saint-Serge, nu i-au înțeles profesorii noștri și preoții noștri și protocopii noștri și vă spun, în anii 2000 eram aici ca preoți și mergeam la întâlnirile preoțești și când directul preasfințitul Irineu sau un altul Bartolomeu, care era atunci, ne spunea direct, vă rog frumos să fiți mai deschiși, să apropiați oamenii de împărtășanie. Pur și simplu se ridicau preoții și nu se poate, nu se poate așa ceva. Se certau cu episcopul, cu mitropolitul, înțelegeți? La noi nu-i rânduia asta. Și ziceau că nu numai copiii și... Dar se ridicau și ziceau, dar și copiii trebuie să țină și de că-i de țâță, să nu mănânce, nu știu ce. Doamne, își făcea mitropolitul cruce și cu mâna dreaptă și până asta. Pentru că era de neînțeles, nu vreau să ascult, înțelegeți? Era o rânduială foarte încetățenită, împământenită. Și am văzut după aia ani mulți și schimbarea încetul cu cetul a preoților și venirea altor noi și s-au mai deschis așa, cu venirea unor preoți precum ieromonahul Rafael Noica, cu venirea unor episcopi foarte dezlegați, deschiși la minte, cu strădania multora și au început o anumită deschidere. Păi vă gândiți că dacă acum am fost așa greu, cum era în 53, 54, 55? Când lucrurile erau bătute în cuiele veșnicie, adică nu se discută. Și părintele părea un dubios. Deci aceste lucruri l-au făcut încetul cu încetul, neînțeles la Patriarhie, mai ales că începuse perioada comunistă și mulțimile de oameni se adunau aici cu zecile de mii și asta deranja regimul. care presta enorm de puternic patriarhia, să-i găsească nod în papură și să-l înlăture și să facă ceva. Și lui și mai și Veronica. Și patriarhia a încercat, prima dată cu vorbă bună, i-a spus să vină preot la București, i-a spus să meargă la altă mănăstire. El n-a vrut. Adevărul că el n-a, nici nu s-a supus. Deci, eu aici sunt chemat, aici e rânduiala, aici mi-a trimis părintele Arseniu. Ori asta deranja, adică te-a trimis părintele Arseniu. Cine-i părintele Arseniu? Vezi de treabă că trebuie să faci ascultare aici. Și adevărul că nu a ascultat. Deci el a fost chiar, într-un fel, opusul părintele Arseniu. Părintele Arseniu a ascultat absolut de el n-a ascultat. Nu a ascultat. I-a zis, eu am de ascultat de Dumnezeu și de sufletele oamenilor necăjiți, nu de niște mofturi. Și se lupta cu ei, complet, până la capăt. Episcopul de Galați, Antimnica, era disperat. Se făceau presiuni foarte puternice din partea securității și Bucureștiului. Să nu mai predice, i s-a cerut să nu mai predice. Și părinții zice, cum să opresc, să înlubieți oameni, să n-au de cuvânt, nu se poate. După aia să accepte transferul la alte mănăstire. N-a acceptat să meargă la București, acolo să fie la patriarhie, cumva sub urmărire continuă, să nu mai facă nimic, să-și ia un concediu medical prelungit. I s-a a zis, ești ca un obosit, nu simți că ești obosit. 10.000, 30.000 de oameni. Ia-ți concediu. Dar n-a vrut. Pe 27 ianuarie 1955, 27 ianuarie, a avut loc consistoriu. Consistoriu înseamnă un fel de judecată duhovnicească. Deci, exact cum există judecătorie, tribunal, nu știu ce, în lume, există și un fel de judecătorie duhovnicească. Deci, când faci păcate duhovnicești, greșești ca preot, ca monah, ca episcop, există un fel de judecătorie, numită consistoriu, în care se întâlnește cei mai mari duhovnici, aleși acolo, aleși de episcopul locului sau de ei între ei, și ăia te judecă. Te iau la bani mărunți. De ce ai făcut aia? De ce n-asculți acolo? De ce nu faci aia? Și pe 27 ianuarie 1955 a avut loc consistoriu special pentru întrunit pentru Părintele Ioan Iovan. Procesul de a fost caterisit. Ce înseamnă caterisit? Oprit de la slujire. Nu că i s-a luat harul, că nu se poate la harul. Harul se pierde la preot, deci tot ce dă Dumnezeu nu se ia niciodată înapoi. Dumnezeu când dă, dă. Știți? Adică Dumnezeu nu ia înapoi. Problema este că ceea ce înseamnă caterisire înseamnă să fii oprit de a sluji, nu că nu ai harul să slujești. Ești oprit. Nu poți sluji, trebuie să faci ascultare. Deci a fost caterisit în lipsă, Părintele Ioan Iovan n-a avut să vină, pentru a fi dat mai ușor pe mâna autorităților. Pe 21 februarie 1955 s-a amânat sentința de caterisire, a venit la mănăstire și a amânat-o, și deschiderea din monahism, pe care, pe bună dreptate, Părintele Ioan Iovan o socotea netrebnică, netemeluită, nelegală în fața lui Dumnezeu și a oamenilor, așa spunea. Și o spunea tare, o striga. El continua să slujească și să-și mărturisească, să-L mărturisească pe Mântuitorul Iisus Hristos, că El de-aia a fost făcut preot, să-L mărturisească. Și o ținea și mărturisea. Cu același patos, i s-a luat dreptul de a sluji, nu însă și harul, pentru că nu se putea lua harul. Pe 29 martie 1955, deci acestea toate au fost pregătite în primăvară. Ianuarie, februarie, s-au făcut toate consistoriile astea, el a fost făcut din toate, ca după aceea securitatea să-L poată aresta și să poată desfința mănăstirea ca ceva în afara bisericii, deci noi nu ne atingem de biserică. De fapt, ăștia sunt niște revoltați, răsculați, care trebuie să-i punem în rânduială. Asta a fost lucrarea securității. Pe 29 martie 1955, sute de soldați înarmați au invadat în camioane mănăstirea, Vladimirești, și l-au luat, au crezut că maicile se vor opune. Nu s-au opus săracile. L-au arestat pe Părintele Ioan Iovan, pe măicuța Veronica și pe toate maicile din comitetul de conducere al mănăstirii, care e de vreo 10 maici, care conduce la mănăstirea, știți, fiecare mănăstire are conducere. Nu spune că maica era atunci și maica Teodosia, o altă maica Teodosia, și maica Mihaela Nicoară, și maica Veronica, secretarea mănăstirii, maica Mihaela Nicoară era secretarea mănăstirii. Un an mai târziu, deci a fost lăsate maicile acestea, au rămas 318 maici în mănăstire, care nu au vrut să plece de acolo. Li s-a spus că trebuie să plece, că mănăstirea e desfințată. Ele nu au vrut să plece și au continuat să se roage în biserică, în mănăstiri, și să facă treaba, așteptând să se întoarcă părintele lor și maica stareță. Între timp s-a făcut proces împotriva părintele Ioan Iovan a maicii Veronica și a celorlalte maici din conducere au fost condamnate la moarte și la moarte, toți au fost condamnați la moarte. Dar s-a comutat la nu știu câți zeci de ani muncă silnică, 25 de ani de muncă silnică, și executarea sentinței părintelui Ioan Ioan a început la Galați, pentru că în general pleca la închisoarea unde ai făcut tu greșelile. Deci închisoarea de Mănăstirea Vladimirești este la jumătatea drumului dintre Tecut și Galați. Și acolo la Galați, acolo a stat, acolo a fost, i s-au făcut interogatoriile, tot ce însemna grozăvia interogatorilor. Și în 56, în primăvară, deci după ce maicile au stat vreo 6 luni singure sau mai mult, 9 luni, au venit camioane și le-au arestat pe toate 318 maici din mănăstire și au desfințat mănăstirea. Au transformat-o în casă de copii handicapați mai târziu. Și au făcut vreo 10 ani a fost casă de copii handicapați, ai perioadei comuniste care erau un dezastru. Știți cum erau tratați acești copii pe acolo. Și biserica mare a fost transformată în magazie și a fost foarte puternic afectată de tot ce se făcea acolo. Se făceau saci de beton, saci de nu știu ce, de ciment, de prostii, cu mașinării pe acolo, cu macarale, au distrus tot. Și maicile care au acceptat să-și dea veșmintele jos, să plece la casele lor, la părinți, au fost lăsate după un timp să plece din închisoare, iar care n-au acceptat, au continuat să rămână în închisoare, unele cu ani, alții, depurtare ilegală de haine monahale și nesupunere față de stat și față de nu știu ce. Și așa au fost multe maici care au pătimit în felul ăsta. La părintele, cum am zis, executarea a început la penitenciarul Galați. Chiar în celula în care fusese aici închis Iuliu Maniu, a fost închis în condiții de exterminare și au vrut exterminarea, au dorit-o. Deci, primul lucru, au vrut să-l extermine și a contactat un TBC ganglionar. Și din cauza mizeriei și a frigului, mâinile i-au crăpat până la cot, până la os. Se vedea osul prin urmă, ceva de neînțeles. Avea niște dureri îngrozitoare. Iar bătăile erau constante și continue și toți atacatorii se întreceau care mai de care să lovească, să-l bată pe popa. Ca să se dezică ăsta de Hristos. Și nu se dezicea. Dimpotrivă. Cu toate acestea face eforturi peste puteri pentru a-și ține totdeauna rugăciunea și toți care l-au cunoscut spun că nu e incredibil acest om a continuat să fie monah și în închisoare. Adică n-a fost o zi în care să nu-și facă pravila de rugăciune pe care are monah vreo 2-3 ore la chilie. O făcea. O știa pe de rost și o făcea în genunchi după ce l-a bătut, bajocorit, ca o cârpă. Deci nu că stătea în pat culcat și în genunchi. Și aia veneau și îl băteau. Ce faci, nenorocitule? Și el se punea iar în genunchi. Până când îl lăsau, ce zic? Să-l omorâm? Și deci el zicea, eu trebuie să fac. De aia ziceam că el a devenit un om care își făcea treaba ca și cum nu ar exista regimul. Deci aia veneau, îl băteau, nenorocitule, criminalului, cum stai în genunchi, te rogi, mă? Drăbeau mâine, îi loveau capul și el continua. Ridica era mâchi. După ce zicea, vă ieși, vă dezlepe toți, își continua pravila de rugăciune, ceea ce e de neînțeles. Și până la urmă, au dreptate acești oameni care au spus, domnule, el a trecut prin închisor ca și cum n-ar exista comunism. Adică, nu băga în seamă rău, ca și cum n-ar exista. Nu se lăsa afectat de el, chiar dacă rău era colosal. Și în trupul lui, și în ființa lui. Nu a fost zis să-și nu-și facă pravila de rugăciune zilnic și sute de metanii. A fost transferat la spitalul închisoare Băcărești, unde era un spital, deci cei mai grave l-au trimis acolo, de deținuți politici și a fost apoi la Jilava, la Gherla, la Iud. Mărturile arată că pretutindeni întărea cu cuvântul pe toți cei care ținea cuvântul în continuare, la toți, îi ajuta. Și făcea liturghia aproape zilnic în părtășania, își punea un fir de ață, așa ca și patrafir, și cu ceva boabe de strugure pe care reușea să le obțină de la un nu știu cine și pe care le ținea până se așa nu știu cum să zic, se transforma ca într-un fel de must, le strivea, era un fel de must așa, micuți acolo într-o chestie ca într-o cutiuță de medicamente și cu niște pâine luată deja și făcea împărtășane și împărtășane. Asta se ocupa. Și cum făcea și ce... Și au fost sute de zile în care a făcut împărtășane. Sute. Și continua. Acest Nicolae Balot îmi spunea: Doamne, eu l-am văzut făcând liturghia, veneau, îl băteau, îl făceau una cu pământul, eu se ridica în urmă și făcea, scotea de unde, nu știu de unde, altă boabă de stupe și începea o altă de neînchipuit. Adică omul nu puteai să-l biruiești. Puteai să-l omori, dar ei nu vreau să-l omoare, pentru că ar fi fost vestit după aia peste tot, că l-a omorât pe unul, bătaie și... Și... A refuzat ori complet reeducarea, adică începând din 62-63 au început așa zisele reeducări la Iud, în sensul că au fost tot timpul reeducări ca la Pitești, încercări de a face pe om să spună: da, am greșit, da, viața mea a fost o ratare, eu trebuia să mă spun comunismului, eu am greșit. Niciodată n-a spus așa ceva. Mulți au făcut așa zicând: spun chestia asta și am scăpat și mă de treburi. El n-a făcut-o și nu, începând din 63 începeau să le dea drumul la deținuți, pentru că 64 au dat drumul la toată lumea, cu o singură condiție: să semnezi un act prin care spui că îți pare rău de toate prostiile pe care le-ai făcut și că de acum o să fii un cetățean model al patriei și că o să te supui regulilor, nu știu cum, un fel de pactizare minimală cu comuniștii. Și cam toată lumea, 99% au semnat asta zicând că e o prostie, numai să ies. Ei, el n-a vrut să semneze. N-a vrut. Și i-au dat drumul în ultimul lot, pentru că până la urmă a zis: pe voi nu văd în drum care să nu semnați. Până la urmă le-a dat drumul și la aia, dar măcar ăștia n-au pactizat. Și a scăpat în 64, pe 1 august, cu ultimul lot care a plecat de la Iud. Știți că el, având această boală de pe cei ganglionar și a acumulat și altele, când a ieșit, i s-a dat o duză puternică de streptomicină, mi se pare, care vindeca, dacă se mai putea vindeca, dar atât de gravă era boala, încât i s-a dat o duză foarte mare ca să-l salveze, numai că pericolul era să orbească. Și a orbit. A orbit complet. Și el a zis, asta mi-a povestit el, și am zis: mă duc la Sfânta Paraschiva, că ea sigură să mă ajute. Și s-a dus orb, așa, cu trenul la Sfânta Paraschiva, și-a coborât și s-a dus la moaștele ei. Medicii au spus: s-a terminat, deci ești orb pentru totdeauna. Și el zice că m-am pus în genunchi, m-am așezat fruntea și ochii peste pe racla Sfintei și s-a rugat și când s-a ridicat, vedea. Da. Deci, o povestea. Când ziceai de Sfânta Paraschiva, se ridica în picioare. Adică nu există să auzi cuvântul, numele Sfintei Paraschiva, fără să te ridici în picioare. Zicea. Pentru că e Sfânta care l-a tămăduit pe el și da, și așa a fost. Securitatea l-a tracasat în continuare și pe el și întreaga familie. A revenit înapoi la cine mai trăia din familia lui, nu știu dacă mai trăiau părinții, la Hurăslău, sau cum se numește acolo, Hăsăsău, nu știu, ok. Și merge acolo, stă cu ei, dar atât de mare era persecuția și controlele și securitatea care teroriza și pe el, dar și pe membrii familiei, încât el pleacă de acolo ca să nu mai necăjească familia, se mută singur la București, într-un apartament a unei foste călugărițe din Opșa de la Radmirești, adică nu mai era călugăriță care era dat afară, dar ea i-a oferit și a zis: am aici un garsonier amărâtă, poți să stai aici, părinte. Și a stat acolo. În 1966, nu cu maica aia, singur. În 1966, continuându-și misiunea de preot, deci continua să spovedească, să împărtășească, deși era caterisit. I s-a înșenat un alt proces, a fost judecat în stare de libertate pentru abuz în funcție și oficierea Sfintelor Taine, spovedenie împărtășane, fiind caterisit, deci n-avea voie, din nou condamnat și obligat să execute un an de zile de muncă silnică pe nu știu unde, în libertate, așa, a făcut asta, anul ăsta, deci o a doua, cumva, condamnare. După eliberarea, în 1967, între 1967-1969, locuiește în cartierul Balta Albă la sora maicii Mironila, așa o chema, era o maică Mironila, care fusese la în obștea lui și asta avea o soră care avea apartamentul ăsta în Balta Albă, din București, dar era ținut sub aceeași minuțioasă supraveghere decât de securitate. Uneori era chiar agresat, bătut pe stradă, în public. Deci ieșa și era bătut. De securitate. De oameni îmbrăcați sau neîmbrăcați în securitate, care în august 1970, mergând spre Tecuci, în scopul de a se întâlni și a încuraja soborul mănăstirii lui, care se împrăștea tot în zona Tecuci, zona satului, de acolo a vrut să le mai vadă, să se întâlnească cu ele, să le întâlnească, a fost arestată a treia oară și dus la închisoarea din oraș de la Tecuci și este ținut din august până în octombrie acolo în închisoare și în 1970 acolo în închisoare fiind a fost condamnat din nou la un an de închisoare și va rămâne în închisoare deci 1970, în perioadă bună așa, zice că nu mai era nimeni prin pușcării până în august 1971 a fost eliberat din închisoare în 71 august, dar sau acum securitatea cumva a lucrat altfel și a început niște calomnii îngrozitoare la adresa lui. Că trăiește cu femei, că face magie neagră. Lucrurile astea l-au făcut și asupra Părintele Arsenie Boca. Dacă citiți cartea Tatianei Nicolescu despre Părintele Arsenie Boca, o să vedeți că ea reia aceste formule ale securității care le-a spus și despre Părintele Ioan Iovan și despre Părintele că e un mag, că face vrăjitorii, că face nu știu ce, alchimie, că chestii de genul ăsta le-a spus și de Părintele Ioan Iovan, le-a spus și de Părintele Arsenie Boca, iar ea reia toate chestiile astea și le crede. Tatiana Nicolescu. Și niște, erau calumnii îngrozitoare. Și atunci a fost o schimbare. Până atunci Părintele Ioan Iovan lupta complet împotriva sistemului și a până și a Patriarhiei, zicând, domnule, s-au pactizat. Au pactizat cu sistemul, m-au dat afară, nu mă supun. Și a hotărât să se supună, să găsească înțelegere la Patriarhie și la securitate. Și din clipa aceea, timp de sute și sute și sute de zile, deci dacă puteți să închipui, sute de zile, a făcut zilnic următoarele drumuri. Prima dată mergea la Sfintele Moaște de la Patriarhie, se închina la Sfântul Dimitrie, nu știu ce. După aceea mergea la Patriarhie, bătea la poartă acolo și spunea Patriarhului, vreau să fiu reprimit în preoție, vreau să slujesc, vreau să nu știu ce. Patriarhul îi spunea totdeauna, dacă îl primea și când îl primea, că nu putea să primească zilnic, chiar făcea zilnic asta, zilnic. Și zicea, nu se poate că nu ne lasă securitate și ai făcut chestiile alea, ai stat împotriva, nu știu ce. Și el mergea la securitate și bătea acolo. Ăștia, bineînțeles că îl urmăreau până acolo lângă securitate. Dar nu, dacă merge la securitate. Și spunea, vă rog frumos, dați-mi voie să slujesc. Și ziceau, noi, patriarhul nu te lasă. Deci dădeau unii de alții, unii. Și asta sute și sute și sute de zile cu o consecvență incredibilă. După ce face aceste drumuri, după 8 ani jumate de astfel de drumuri, ziua lui de 26 iunie 1979 era ziua lui, după 25 de ani de la caterisire, primește aprobarea de a sluji din partea Patriarhiei cu acordul sfârșit al securității, că nu putea să facă Patriarhia fără acordul securității. Primește permisiunea de a sluji, dar ca la orice preot care a greșit sau a făcut prostii, primirea este, deși și la noi, și aici în episcopie, sunt preoți care au greșit, care au făcut prostii, care... Ei, și li se dă totuși, deci n-au căzut din credință, dar au făcut alte greșeli, și li se dă așa o permisiune să slujească, dar nu totdeauna și nu oriunde, și nu într-un anumit loc, și numai în anumite momente. Deci nu așa... De exemplu, și noi am avut aici un preot care era numai duminica și numai în biserica nu știu care. Poți să te duci să slujești. Și numai cu patrahirul. Nu slujești tu liturghia. Stai acolo în altar și te împărtășești dacă te împărtășești și cu asta, cu asta. Și cam așa a primit și el. După 8 ani jumate de umblat din poartă în poartă și zicând așa, pe 26 iunie 1979 primește de la caterisire, 25 de ani de la caterisire, a primit aprobarea de a sluji, a fost trimis la mănăstirea Cernica. Aici i s-a permis să slujească o dată pe săptămână, într-o zi pe care și-o alege el, De obicei nu duminica, într-o zi obișnuită în care să nu fie lume, să nu vină lumea la el, să nu tulbure, să nu știu ce. Și sluja o zi pe acolo, în altar. În 1980, deci după un an, a fost mutat cu rânduiala de la Patriarhie și mutat la Plumbuita, a mănăstirea Plumbuita și lăsat să slujească și duminica și în sărbători. Deci dacă mai cădeau sărbători, așa, sluja. Dar acum slujea complet, adică se îmbrăca în preot și slujea. Și aici, la Plumbuita, din 1980, începe să-și reia el lucrarea, n-avea voie, nu-i să duse voie să spovedească, să... Dar el începe să spovedească, începe să facă ceea ce făcuse, în atâtea dăți, și nu se spusese față de, de comuniști, nu se spune aici acum. În 1990, după 89, când vine Revoluția, se redeschide Mănăstirea Vladimirești, el cere să se întoarcă la Mănăstirea Vladimirești, Patriarhia nu îi permite, pentru că Mănăstirea Vladimirești avusese background-ul ăsta, că ce se întâmplă acolo, că nu e bine, că nu știu ce. Și el rămâne în continuare la Mănăstirea Plumbuita, unde stareț era un ucenic al său, adică stareț în Mănăstirea a devenit ucenicul lui. Pentru că avea mult mai multă experiență el decât starețul. Știți cine era starețul? Era Simeon Tatu. Cei care ați văzut Revoluția Română și primii ani ai Parlamentului Român, știți că era un preot în Parlament, un bătrânel așa. Simeon Tatu ăla era starețul Mănăstirii Plumbuita, ucenicul Părintele Ioan Iovan. Care stătea și el acolo și vota. Da. În 1991, datorită venirii la Alba Iulia a Preasfințitului, în Preasfințitului Andrei, care avea foarte mult curaj și era tânăr și l-a chemat în Ardeal. A zis, haideți în Ardeal. Aici au fost multe mănăstiri care nu au loc unde au fost distruse de Bucov, au fost distruse, au rămas numai locul în amintirea oamenilor. Și noi vrem să refacem multe locuri de genul ăsta. Și vă chem aici în Mureș, că Mureș avea foarte puține mănăstiri. La început nu avea nicio mănăstire, Mureș, totul județul Mureș. Să faceți mănăstirea la Recea, pe locul unei foste mănăstiri, nu știu ce. Și a venit. A venit de la Plumbuita, la chemarea episcopului Andrei de Alba Iulia. A ajuns să fie considerat cel mai mare duhovnic al Ardealului în perioada cât a fost acolo. Deci el a venit în 91, Ion... 93 pe toamnă am ajuns la dânsul. După 2 ani și ceva. Era foarte simplu ce era acolo. Aproape nimic. O biserică de sat care trebuia transformată în biserică de mănăstire. Ajunge să predea și la Facultatea de Teologie din Alba Iulia. Mitropolitul Andrei spunea să vină să vă vorbească despre teologia trăită, nu teologia vorbită. Și el venea și spunea, dragii mei, și cum a trecut el, din ce a trecut, și spunea cu tărie. Vorbea ca un teolog autentic, nu din cărți, ci din trăire. Dobândise rugăciunea inimii încă din tinerețe, de când era la Sâmbăta cu Părintele Arsenie Boca, dar pe parcursul încercărilor și a ispitelor și a aproape martiriului la care a fost supus, rugăciunea a ajuns să fie clarvedere duomnicească. În perioada 1991-2006 asistă la o mare tulburare. El, ca și mulți alții, a crezut că dacă se eliberează românii de comuniști, o să fie o perioadă de înflorire. Și la început a părut să fie asta, după care a văzut o decădere tot mai mare a noastră și era foarte trist, dar în același timp nu era unul trist, dar era îndurerea de ce se vede. Maicile în ultimii ani au încercat să-l izoleze, să-l țină mai... Pentru că el tot ieșea în mijlocul oamenilor și nu pleca, stătea cu ei mult și oamenii îl chinuiau până ieșea scăt în el, de oboseală și de... Și atunci maicile încercau să-l țină, dar el ieșea oricum la liturghie, așa? Și atunci nu mai puteai să-l ții. Și un ultim cuvânt spus la ultimă predică, tot așa, când a reușit să scape. Îmi vezi nespus poporul, neamul acesta și vreau să-i slujesc cu orice preț până la capăt. Că aici zicea, părinte, muriți dacă mai continua și zicea, slujesc până la capăt. Iar despre această mănăstire Vladimirești, ca să înțelegeți ce s-a întâmplat acolo și de ce Părintele Arsenie Boca a avut această deschidere față de această mănăstire, față de care alți duhovnici n-au avut niciuna. Părintele Cleopa a venit pe acolo și a făcut un scandal și a dat cu ei de pereți. A spus că noi, no, no. Părintele Arsenie Papa Ciocă, la fel. Părintele Petron, la fel. Ascultare, ăsta nu-i rânduiala noastră, ce e cu asta, ce e cu... Și Părintele Arsenie Papa avea o deschidere extraordinară față de ei. Ce s-a întâmplat cu această mănăstire? De unde a apărut ea? E o câmpie fără sfârșit între Tecuci și Galați și undeva la mijloc între Tecuci și Galați, într-un lan de porumb, a fost un lan de porumb acolo, și pământurile oamenilor s-a făcut această mănăstire. Totul a plecat de la o fată, Vasilica Barbu, mai avea un nume, Gurău. Vasilica Barbu Gurău, o fetiță de care la 16 ani a avut o vedenie, o prin porumb pe acolo, lucrând la porumb, lucrând la propriu la porumb, a avut o vedenie a Mântuitorului Iisus Hristos, care i-a spus și pe care mulți nu au băgat în seamă și zic că nu putem pune, să ne punem încrederea într-o fetiță de 16 ani, care obișnuită, îi ziceau toți Lica, Lica, Vasilica, Lica, sora Lica. Și familie mare, numeroasă, necăjiți, oameni simpli, din pustia Galațiului de pe acolo, și care a avut o arătare a Mântuitorului prin porumb, și care a spus, Lica, să te duci la oameni să le spui, era 37, că vine război, vine necaz mare, să se întoarcă la Dumnezeu. Atunci, unii bănuiau că poate să vină război, dar mulți nu. Și Lica s-a apucat să le spună, oameni buni, mi s-a arătat Dumnezeu. Nu credea nimeni. Du-te, bă, ai nebunit, s-a nebunit fata, mă. Și totuși câteva fete din sat s-au alipit de ea, că ea a început să se roage, a început să... Și tot acolo, prin porumb, fiind tot cu lucru, tot cu vitele, cu nu știu ce, ea cu încă două fete din sat au avut o a doua vedenie în care Mântuitorul coboară ca o lumină așa în fața lor. Toate trei au văzut asta și din lumina aceea se desprinde așa o, și se face ca un fel de tipar și a zis, uite aici unde sunteți voi să faceți mănăstire, Maicii mele să-i faceți mănăstire spre pomenirea adormirii ei și de aceea este și închinată adormirii Maicii Domnului. Și să fie mănăstire de fete, de fecioare. Așa le-ar fi spus Mântuitorul. Și el s-a îndepărtat și spre pomenirea Maicii mele, care a fost fecioară. Cumva, care este fecioară. Și fetele au devenit foarte hotărâte. Acum am mărturia tuturor trei și s-au alipit unele de altele. Vieții oameni au început prima dată, le-au ținut cu deasila în casă. Unde plecați? Ce faceți? Ele tot plecau să rugau în locul ăla. Au ridicat acolo cruce de lemn. Până la un moment dat i-au ajutat și părinții unora dintre ele. Că, na, ce să faci? Au ridicat o cruce. Crucea aceea de lemn care a fost pusă în porumb unde se arăta Hristos este și acum în muzeul mănăstirii, dacă vreți să o treceți pe acolo. Și un părinte de pe acolo care a plecat urechea și a dat-o într-o anumită măsură căzare, pentru că aceste fete pur și simplu mergeau și se rugau acolo în câmp ea și încă se adunase vreo 10-15. Se rugau toată ziua, mergeau, lucrau, noaptea, seara, trecea după ce munceau, se duceau, se rugau acolo, stăteau câte o jumătate de noapte și era de neînchipuit. Ce facem, domnule? Ce facem aici? Adică, ce se întâmplă? Și un monah, un ieromonah de pe acolo, Visarion Nicolaul, chema Arhimandrit, a dat atenție și a strâns niște bani, el fusese și pe muntele Athos, avea niște bani, avea niște și-a vânt o avere, și a făcut acolo un fel de paraclis micuț peste locul acela, cu acordul patriarhului Nicodim Munteanu, care atunci devenise patriarh. Și în 38 îl ridică acolo cu banii lui, cu ce mai aduna sătenii, e un amărât, o chestie micuță, acolo unde fetele cu atât mai mult stăteau și se rugau toată ziua acolo, că era locul în care se arătase Hristos. Și fetele erau toate între 13 și 17 ani. Nu exista mai mare de atât. Și erau vreo 10-15. Doamne, și satul era disperat. Ce facem cu fetele astea? Numai că oamenii au început să ia în seamă ce se întâmplă și au zis, hai să mergem, hai să ne rugăm și noi, hai să ne rugăm cu fetele. Ajunseseră la un moment dat să vină mai multe acolo, mai mulți oameni acolo, la fetele, așa decât în sala preotului, care era un preot obișnuit și care își făcea tare. Și mai venea părintele acesta Viseron Nicolau și mai sluja aici și ceea ce era important. Patriarhul Nicodim Munteanu a aprobat construcția acestui capele micuțe acolo de lemn în porumb. Și fetele acestea își fac un fel de, fac prima dată o chilie, un fel de chilie tot de lemn împreună cu câțiva săteni, fac o chilie de lemn pentru un preot de pe acolo pe care l-a pus patriarhia să se ocupe cumva de aceste fete și să nu le lase singure acolo și să-și, nu, să apuce ele de monahism după capul lor. Și acolo stătea preotul acesta, iar ele și-au făcut în pământ un bordel. Stăteau în pământ. Și timp de 2 ani jumate au stat acolo în pământ. Ele ieșau numai să se roage afară și acolo în pământ dormeau și se mai spovedeau și la părintele ăsta care era acolo lângă biserică, într-o chiliuță de lemn. Și în timpul ăsta au început să facă cu mâinile lor cărămidă și să o ardă. Le-a învățat cineva. Și știți că așa se făcea cărămidea. O făceai din pământ, o plămădeai, o amestecai cu nu știu ce, după aia o puneai la o ardeai, aduceau cocene pe toată și tot ce adunau tot ce era pe toate câmpiile alea și nu mai era folositor și făceau focuri și pe alea își făceau cărămidă. Și cu îngăduința unor oameni și mai ales Nicodim Munteanu a fost de destul de deschis în patriar Nicodim față de ce se întâmpla acolo și a îngăduit și chiar și-au dat acord cu câțiva oameni importanți să se construiască acolo o biserică, o mănăstire. Și un arhitect vestit numit Ioan Berechet face planul arhitectural gratis, având ca model schitul prodromul din Muntele Atul. Deci face după schitul prodromul cum să fie chiliile, cum să nu știu ce. Și ele se apucă de toată munca asta și de o biserică mai mare, făcând ele cu mâinile lor cărămida și adunând bani prin sate, mergând. Asta s-a întâmplat din 38 până în 43. Tot au adunat așa. Dar până în 43 lucrurile au devenit atât de ample acolo. Multe lume venea, atât de multe fete au intrat alături de ele, încât deja erau 120, 130, 140, 150, au ajuns la 200, 250 și familiile acestor oameni au început și ei să mai dea, să mai facă și să ajute la construcția mănăstirii și s-a construit mănăstirea, s-a construit biserica care o vedeți astăzi, care e refăcută, cea mare, dacă mergeți la Rădinești, și care e făcută aproape după cea de la Sâmbăta, ca cea mică de la Sâmbăta, din curte. Numai că e mai mare și fenomenul era tot mai puternic, dar n-avea un duhovnic. Acei oameni erau niște oameni simpli care... Și Maica Veronica, înmulțindu-se obștea și fiind tot mai puternică, tot mai mare și în fiecare duminică sărbătoare veni mulți oameni în toate satele din preajmă și ca niște însetați veneau să... acolo, la locul acela, ea a auzit de Părintele Arsenie Boca la Sâmbăta și s-a dus să-l vadă, să-l cunoască, să vorbească cu el. Și a devenit duhovnic Părintele Arsenie Boca, ei. Și după aceea a zis, Părinte, noi avem nevoie de dumneata, trebuie să ne pui o rânduială, că nu are cine să ne pună, noi nu avem mănăstire veche, nu avem aici vechi, n-avem... toate rotinele. Mai ales că respectaseră chestia asta cu să fie feciorelnice. Și asta era foarte greu și toate erau foarte tinere. Și a venit Părintele și a stat acolo o lună jumate și a mai stat odată o lună și... Și tot timpul ăla a spovedit toată obștea și le-a pus în rândul iavă și a zis tu să faci așa și să faceți așa la biserică, să faceți așa acolo, să faceți așa acolo. Și totul a rămas aproape la fel până astăzi. Se ține, maicile care trăiesc, așa au făcut toată viața. Cum le-a zis în lunile ăla când a venit Părintele Sineu. Cu atâta o sârdie țineau ce le zicea Părintele. Cu multă înfrecărare munceau fetele ăștia. Și ziceau ele că înflăcărarea și credința ne ținea uneori și de foame și de frig în toți anii aia cât au stat acolo în pământ. Și zice că au stat 2 ierni și o vară acolo în pământ. Viețuind și rugându-se într-un bordei săpat în pământ, peste care acum se află trapeza. Dacă mergeți la Rădinești și mergeți la trapeza unde mâncați, acolo era bordeiul de sub pământ. Alături de bordei, într-o căsuță de lemn, cum a spus, se afla chiria părintelui Clement Cucu, care fusese pus de patriarhie. Dar era un simplu bătrân, un fel de pensionar. Bătrân, care nu mai avea niciun de preoție. Și a slujit și el acolo ce slujea. Se ocupa de ele. De cum vă spuneam, cărămizile pentru tot ce s-a construit au fost pregătite și arse de surori, ajutate la început de Gheorghe Linguraru, meseriaș din Ajud, care a venit și le-a arătat cum se facă. Paraclisul construit de maici a fost acel paraclis, primă biserică mică, a fost văruit, împodobit doar cu catapeteazmă, cu icoane, și așa a rămas, a fost închinat la dormirii Maicii Domnului, sfințit în 15 august, atunci, în 1938, dar de-abia în 1990 a fost pictat, deci cu 10 de ani până a fost pictat, și a fost resfințit de Părintele Preasfințitul Casian Crăciun, în 1990, Casian al Galațiului. În 1941 încep săpăturile pentru fundația Bisericii Mari și pentru toate chiliile, tot așa cu hrama Dormirii Maicii Domnului. Sora Lica a devenit între timp monahia Veronica. De obicei se păstrează același început, să fie un nume cu același început. Dacă te-a chemat Vasilica, trebuie să te cheme Veronica, Varvara, cumva așa. Și ei au fost chemate Veronica, ea a chemat Vasilica. Și devine stareță din 1943. Da. Ce să mai spun? A devenit un mic rai acolo, pentru că vă dați seama fiind atâtea sute de maici, munceau cu multă sârdie și toți vorbesc de raiul de la Rădinești, de care a fost îndrăgostită până și Teodosia Lascu, maica Zorica. Și care, după 1990, după ce a fusese alungată din mănăstire, unde a ajuns, mersese cu acordul părintele Arsenie Voca, ea se întoarce în 1990 înapoi în mănăstire și moare acolo. Mormântul ei acolo la Dingreș. Da. Pe 14 februarie 1956, toate maicile în număr de 318 au fost arestate, duse în grupuri la închisori, după care unele care au acceptat să repede haina monahală au fost eliberate, iar altele mai târziu. Să vedeți de ce s-a descoperit după aceea în timp, de ce s-a arătat Mântuitorul acolo și a vrut acolo biserică. Acolo un porumb. Știți că părea o aberație. Și dacă sunt mari teologi, mari, mici, cum or fi, care zic, nu avem încredere în vedenile acestea de maici. De ce să cred eu într-o fetiță care îi se arată în șur și ea poate din cauza căldurii, poate insolație, poate i s-a părut, poate efervescența mistică în care trăia, îi se părea că ea vede, că cunoaște, nu știu. Nu. Și după ce au început acolo construcția și ce au vrut ei să construiască și tot timpul insista că aici a zis Domnul, aici a zis Domnul nostru Iisus Hristos să facem, au venit bătrâni din alte state mai îndepărtate că au zis că știți că aici a fost o mănăstire grecească. A fost o mănăstire grecească de greci retrași din muntele Athos și din alte zone în perioada persecuțiilor în care în muntele Athos erau foarte multe persecuții din partea turcilor. Și aceștia s-au retras în țara românească și făcuseră acolo o mănăstire grecească. Și aici a fost ei știau până și numele că a fost un stareț gimnazie, se numea. Sau gimnazie. Și că la un moment dat, turcii care cumva, nu știu de ce îi urmăreau și îi socoteau periculoși pe acești călugări greci, i-au găsit și i-au omorât în torturi pe toți și ultimul i-a tăiat capul lui gimnazie și i-au îngropat acolo. Și nu s-a mai știut nimic de ei. Ei n-apucaseră să construiască mare lucru acolo, de aceea s-au făcut tot. Dar a fost o mănăstire grecească. Și ei, la săpăturile care s-au făcut pentru Biserica Mare și pentru chilii, au descoperit aceste moaște, aceste oase ale monahilor greci care fuseseră martirizați de turci și toate au fost adunate și puse sub, dacă mergeți acolo, puse sub masa de altar a bisericii, a altarului de vară. S-a făcut un altar de vară și acolo sub masa de altar, exact cum la mănăstirea, dacă mergeți la Lesbos, la mănăstirea Sfinților Rafael, Irina și Nicolae, la venirea lui Rafael acolo, a găsit mănăstirea pustie, a refăcut-o și lucrând acolo pentru ce era la mănăstire, a descoperit moaștele maicilor a Sfintei Olimpiada și altor maici care au fost acolo cu mănăstire cu 200 de ani înainte și care fusese rămartizate, batjocorite de arabi, batjocorite, chinuite, ucise și au strâns moaștele acestor maici și care și acum le puteți vedea tot în Biserica Sfinților Rafael, Irina și Nicolae, în Lesbos, de desubt. Deci deasupra sunt moaștele celor trei, de desubt sunt moaștele Olimpiada și toate maicile care au fost acolo. Așa s-a întâmplat și aici. Deci s-a descoperit că au fost niște monahi. Deci nu întâmplător Dumnezeu a avut acolo mănăstire. Nu era un moft al maicii Veronica, care Au avut așa om. În mai 1990, în altul Antin Nica, care mai trăia încă, și episcopul vicar Casian Crăciun, au susținut în sinodul nostru ortodox necesitatea reînființării mănăstirii Vladimireș, care era îndrăpânată acum, și au reușit. Maicile rămase în viață, dintre cele 318 mai rămăsese 160, au revenit în obște, împreună cu Maica Veronica și Maica Zorica Lațcu, Teodosia. Obștea s-a reîntărit cu alte maici tinere care acum sunt 118. Au murit multe din cele bătrâne. Nu știu dacă mai trăiesc, de fapt, din cele bătrâne. Bună. Toate au participat la refacerea chiriilor, au făcut iară cu mâinile lor, au încercat. Nu mai era vremea să faci tu cu mâinile tale, dar au participat la propriu la refacerea chiriilor cu bucurie mare. Și Maica Veronica a devenit stare să 1990-2005, când a murit. Părintele Arsenie Buca l-a pregătit direct pe părintele Silviu Iovan, Ioan Iovan de mai târziu, la mănăstirea Sâmbătă. De mai multe ori vorbim cu el și ținându-l acolo și vorbindu-i și dându-i de citit și trimitându-l acasă și l-a format spiritual pe tânărul teolog și l-a binecuvântat să meargă ca duhovnic la mănăstirea de maici de acolo. Și vedea în el un puternic duh misionar. Și l-a lăsat să fie misionar, nu i-a interzis, nu l-a oprit. Părintele Arsenie a vizitat de mai multe ori mănăstirea și a ținut legătura cu mănăstirea, a trimis de nenumărate ori ajutor la mănăstirea. Sunt dovezi din dosarele de securitate că de câte ori a trimis Părintele Arsenie Boca zeci de saci de cartofi, zeci de ceapă, zeci de nu știu ce la mănăstirea Vladimirești și legăturile pe care le-a continuat să le aibă cu mănăstirea Vladimirești. A spovedit toate maicile și surorile, le-a dat rânduială monahală de zi cu zi pentru tot restul vieții. A ținut aici în fiecare seară, după vecernie, cuvinte acolo, în luna aia, cât a stat și încă o lună, ținea seară de seară, seară de seară, cuvânt acolo. Da. Și multe dintre ucenicele sale au fost trimise chiar aici, la Vladimirești. Cam asta despre... Dar eu nu m-am deschis așa o... mică portiță de acum, dacă vreți să studiați, tot restul vieții se poate studia despre acest fenomen, ce s-a întâmplat. Sunt și lucruri care nu sunt... Sunt și lucruri care apar, au necat de pe calea cea bună, dar Dumnezeu a binecuvântat locul acela și puteți să mergeți să-l vizitați. Merită. Nu prea au pe nimeni să mergă la tine și eu zic să mergeți. E un loc pe care Părintele Arsenie Boca l-a cercetat de multe ori. Și e un loc în care nu numai că au fost martirizați călugării greci mai dinainte, ci a fost un loc de martiriu și pentru maicele noastre, care au fost băgate la închisoare. O parte dintre ele au murit prin închisoare. Încă nu sunt declarate sfinte. Eu nu știu dacă se va întâmpla asta. Pentru că, într-un fel sau într-altul, ele cumva, urmându-l pe părintele Ioan Iovan și pe maica Veronica, cumva au încălcat ascultarea față de biserică, care le-a spus, mergeți la alte mănăstiri, faceți așa și ele. Nu s-au supus. Cumva neascultarea asta încă pune așa în discuție declararea lor între sfinți, deși cred că va veni vremea. Așa cum și părintele Serafim Roz este singurul motiv pentru care nu a fost declarat încă sfânt. Că nu s-a înțeles foarte bine cu episcopul locului și la un moment dat ea stea chiar împotrivă și a ieșit cumva de sub ascultarea lui. Și asta, ascultarea bisericii are un mare rol, mare și important rol, dar, de exemplu, părintele Calciu Dumitrease, când a venit aici, a spus, niciodată Serafim Roz nu va fi declarat sfânt. Și nu mi-a plăcut asta. Niciodată, pentru că el nu a ascultat complet de episcopul lor. Și acum am înțeles că lucrurile au evoluat foarte repede. Și chiar dacă de zeci de ani încă n-a fost declarat, lucrurile sunt înaintate și va fi declarat Sfânt Părintele Serafim Roz și este un Sfânt al lui Dumnezeu cu minuni nenumărate. Și cred că va veni vremea și pentru multe dintre aceste maici și chiar pentru Părintele Ioan Iovan, care, cum zicea Părintele Teofil Părâianu, dragă, îmi spunea, eu am auzit Duhul Sfânt, știți că el nevăzând, el nu aude. Și el a fost impresionat de versetul ăla, vuietul Duhului Sfânt, că a venit Duhul Sfânt ca un vuie de vânt care vine repede. Și zice, dragă, m-am tot gândit la asta, dar eu l-am auzit. Și zicea, l-am auzit la unii oameni. Și spunea că la părintele Arsenia, l-a auzit. L-a auzit, dar nu știu în ce fel spunea că l-a auzit. Și spunea, a mai fost în situații când am auzit vuietul Duhului Sfânt. Și, ei, pot să spun că l-am auzit la părintele Ioan Ioan. Deci m-am auzit. Adică, vrei, nu vrei, știți că avea o imagine despre nu trebuie să fie un preot, nu trebuie să fie ca să fie sfânt. El nu intra în tiparele astea. Da? Și-a mai nicio bucată. Mai, nu. Dar m-am auzit. Unde nu te aștepți, acolo auzi. Da. Dacă aveți întrebări... chipul părintelui Ioan Iovan este pictat în capela Facultății de Teologie? Da. Este pictat. Și așteaptă să îi se facă și aureolă la un moment dat. Oare la ce? Ce l-a determinat pe părintele Ioan Iovan să se aplece asupra studiului Euharistiei? Nu știu. Dar a făcut-o și a înțeles că noi ne despărțim de Sfânta Euharistie și că preferăm și că nu ne temem să rămânem cu diavolul, dar ne temem să fim cu Dumnezeu. Adică rămânând fără Hristos euharistic, vrând nevrând, într-un fel rămâi mai aproape de diavol care se atinge de tine și face ce vrea cu tine și ți-e frică mai degrabă de Hristos euharistică ce o să-ți facă și cum o să te chinuiască decât de dragoste. Adică, exact cum părintele Teofil Roman, care acum e episcop de Spania, spunea că, dragă, prefer să rămân cu Hristos, să mă chinuiască El dacă e nevoie, decât să rămân cu dragul. Dar nu mă va chinui, că Dumnezeu nu cu asta se ocupă. Întrucât am fost crescută într-o familie mai serioasă, în care glumele erau foarte rare. Cum aș putea face să nu iau viața asta atât de în serios, după cum mi-a spus ieri? Iau puțin mai... Nu mai fiți așa de... prea serios. Deci, mitropolitul Bartolomeu, care era un om care a trecut prin niște rozăvii, printr-un veac de chin, și a spus, sunt situații, și sunt multe, și mai ales perioadele cele mai grele, în care nu poți ieși fără umor, zicea, cu umor. Fără umor, dragă, nu poți. Deci trebuie să ai puțin umor, să ai puțin, să iei lucrurile mai în râs, altfel nu nebunești. Știți că el chiar spunea la un moment dat cum venea acel Crăciun, Gheorghe Crăciun, care conducea închisoarea de la Aiud și ăștia tot cereau săraci, erau bolnavi, grav, unii dintre ei și cereau medic și nu vi se dă niciun medic. Și el zicea, am auzit că unii dintre voi au fost eliberați și au plecat în străinătate și le-au spus peste tot că noi nu vedem medic. Ce aveți, bă, nevoie de medic? Că voi sunteți sănătoși, bă, le ținea acolo un discurs. Și ăștia erau acolo și zicea, de ce faceți, mă? Cine e mai bolnav? Și ridicau vreo 100, mă. Cum ești bolnav? Și zicea, ce te doare, mă? Și ăla zicea, ficatul, și pe mine mă doare, mă! Și uite că nu mă bag ca tine. Pe tine ce te doare, mă? Și mergea la fiecare așa și el zicea, și pe mine, mă! Și la unul a zis, tu ce ai, mă? Sunt prost. Păi și eu, mă! Bine, dar chestia asta i-a făcut să râdă o săptămână pe toți. Bă, tu ai zis de Sfântul! Unul dintre ei a fost așa de șmeche. Eu sunt prost, doamne. Mă doare prostia. Păi și pe mine. Nu te scoate dintr-o situație. Vă dați seama ce criză era acolo. Nu mai râzi. Mai... Nu? Groaznic. De exemplu, la un moment dat, un altul spunea, păi, eu nu l-am văzut pe Dumnezeu ăsta, l-am văzut, mă, voi credeți Dumnezeu? Ia ridicați mâna, mă, și ridicau mulți acolo și... Păi, unde l-ați văzut voi, mă, că eu nu l-am văzut? Și unul dintre ei a zis, domnule, doamne, dar ce curaj a avut. Domnule, conducător al închisorii, cum zicea, colonel. Și noi am avut acasă, tot felul de animale aveam. Unele se mai uita așa, porcii nu se uită deloc pe cer. Nu mă așa, zic eu, nu. Păi și eu aveam porcul, dar asta nu înțelegea. Dar ați văzut că porcul nu se uită la cer, nu vedea. Și ce legătură are, bă, că și eu fac carne, eu sunt ardelean adevărat, bă, eu fac șuncă, nu știu care. Și că era ardelean adevărat, de la Gherla, de pe la, nu știu pe unde, de fapt. Și mintiu Gherle, cred că de acolo era. Și asta îi spunea, de fapt, că ești porc, domnule. Ai urechile așa, zic, mă, în jos și nu vezi nimic și zici că, unde e, bă, Dumnezeu, unde e, bă? Nu, păi n-ai cum să vezi că ești porc. Am fost la mormântul părintelui Ioan Ioan, dar nu am știut ce să-i spun. Ce să... Păi nu am știut. Ca la orice om care are trecere înainte de Dumnezeu, Îi spune necazurile noastre. El ca într-o străfulgerare știe necazurile tale, știe ce ai tu. Nu-i nevoie să... Exact cum am... Nici n-am avut nevoie să... Gata, piuitul. Gata, hai, hai. Păi cum, hai, hai, că eu am dispus mii de lucruri. Și a știut într-o secundă. Și a știut și ce trebuie să facă ca să mă dămăduiască. Adică nu-i nevoie de nu știu ce. Tu să spui, Doamne, nu mai pot. Nu e greu. Dar de ce erau atât de convinși mai mari bisericii că împărtășania rară este bună pentru popor, pentru... Rară este... Păi da, pentru că și acum foarte mulți, 90% poate din biserică, e la fel de convinse. Pentru că trăiește în modul ăsta de mulți ani. Și pentru că bogatul nu crede săracului. Adică, pentru că preoții și episcopii ajung și se împărtășesc constant și așa, și nu îi se pare că de ce trebuie să se mai ducă și ăla. Stai bă acolo cu minte. Vrei să mă obosești cu atât spovedanii și, și să-mi asum eu păcatele de Doamne, nu? Să mă împace. Nu gândește așa neapărat, dar e un obicei, o tradiție de sute și sute de ani în care lui se pare așa firesc. Asta e o împărtășanie profesională, exact cum ăla care e cu pișcătorul de bilete, merge cu trenul fără să plătească, că e asta e profesia lui. Așa și eu mă împărtășesc, asta e profesia mea, adică eu nu sunt vrednic sau nevrednic. Așa s-o cotesc. Deci chiar am vorbit cu preoți care așa s-o cotesc. Și atunci, domnule, eu mă împărtășesc de nevoie, nu mă ajur. Dar, dumneavoastră, ce faci aici? Ce cauți aici? Adică, și așa privesc. Și ei sunt normali, ei nu sunt răi, nu sunt. Dar așa li s-a îndătinat din... Și degeaba. Păi a venit un părinte aici și i-am spus, de ce împărtășiți atât oameni? Ce e aici? Nu știu, și era de nu știu, schide în Moldova. Și am zis, domnule, în primul rând că avem binecuvântarea ierarhului, adică nu facem de capul nostru. Și în al doilea rând, și am început să-i spun despre tradiția creștină și ce. Nu, tradiția Părintelui Cleopa. Și gata, nu discutăm. Adică nu avea ce să-i spun eu că primele 12 secole, povești. Părintele Cleopa zice așa. Numai asta, tradiția lui era de 70 de ani. Nu contează de ce a făcut el din vechime. Și atunci nici nu-l poți acuza, omul are... Dumnezeu lucrează așa și prin el, dar după ce cunoști, ți se deschide puțin mintea și înțelegi lucrurile mai clar și vezi istoria creștinătății și vezi, înțelegi liturgia. Păi n-ai cum să continui așa. Că toată liturgia vorbește numai despre asta. Și pe noi care ne vom împărtăși, să nu ne fie nouă spre nu știu ce. Și zicem, deci asta zicem pentru toată lumea. Și vin numai cinci acolo. Sau nici ăia. Păi și atunci noi ce facem? O mascaradă, așa, un fel de teatru, ne jucăm. Știți că în Sud și în Moldova este când zice preotul cei apropiați-vă cu frica de Dumnezeu, cu credință și cu dragă salveți, ei fac un pas sau doi în față așa toți. Ca să fie totuși o formă de apropiere. Dar atât. Dar nu e că apropiați-vă toți, înțelegeți? Nu e o chestie de... Și de aceea era de mai multe ori scoatere afară, adică cei chemați ieșiți, cei care nu mă puteți împărtăși cu alte cuvinte, cei ce sunteți cu păcate mari sau de alte credințe, ieșiți, cei chemați ieșiți. Ca nimeni cei chemați să nu rămână. Noi cei credincioși, iarăși, iarăși, cu partea Domnului să ne rugăm și continuăm. Noi cei credincioși să ne rugăm ca împărtășania să ne folosească, să ne rugăm ca să ne fie așa, 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 așa. Adică se presupune că toți cei care rămân se împărtășesc, nu că cei care nu, după liturghia aceasta învățătorească sau Evangheliei, deci după, până la Heruvic, stau și după aceea pleacă. Așa ar trebui să fie. La un moment dat am vrut să facem asta, dar cred că produceam un scandal până la Patriarhie. Și n-am vrut să facem. Pentru că oamenii n-ar fi înțeles. Într-un fel, catolicii, pe care noi toată ziua iubim. După ce începe liturghia, la care în general ei se împărtășesc toți, se închid ușile și nu mai intră nimeni, nu mai este nimeni. Știți că mergeți la Ierusalim și e o liturghie catolică acolo, tu nu poți să intri. Dar de ce nu putem trăi liturghia? Și ei cu ușile închise stau. Pentru că numai ei stau și se împărtășesc și cu asta. Păi deschid ușile și se rost. Adică ei păstrează chestia asta. Noi am cumva am pierdut-o. Da. Dacă mai aveți o întrebare, cuvinte.
Cuvinte cu adevărat să te ferici pe tine născătoare pe Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeu. Ceea ce ești mai cinstită decât eruvini și mai slăbită fără de asemănare decât seratinii. care fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine ca cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! În numele Domnului, Părinte,
bine! Pentru veșunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi!
Amin.